halkani waa Washington laanta af Soomaaliga idaacadda VOA oo aad ka dhageysanaysaan moojadaha gaagaaban ee efemyada geeska Afrika iyo bartaan internetka ku leenahay ee voasomali.com.
Fiid nimo wanaagsan dhegaystayaal, waa Khamiis 16 bisha July sanadka 2015. Idaacaddeenna Fiid nimo waxaa halkan si wada jir idinku daadahaynaya Caashe Ibraahin Aadan Caashacuud iyo Ismaaciil Xuseen Farjar.
Qodobadan idinku hayno idaacadda Weysnimada waxaa ka mid ah hoggaamiyeyaal ka tirsan ururka Al-Shabaab oo lagu dilay weerar ay diyaarada nooca aan ciidina wadina ka fulisay duleedka degmada Baardheere ee gobolka Gedo.
Goor abaarada 9 Saxiibarweynimo waxa waxay leeyihiin dubayntaasna ay ka dhacday heshii la yiraahdo Jungle iyo tara ka dhacdooda meel oo ciidamada ay ku hor fadhiyeen. Taariikhda calugaan nabadgelyo ku dhal ayaa la taariikhdii u ahaa. Dadku waa weyn baa jira oo waxa kulanka saraakiisha Al-Saydaan.
Waxaan kaloo aandinahayna qaar ka mid ah wasiirada dowladda dibad jooga ah ee dalka Yemen oo maanta loo duuliyay magaalada Cadan.
Waxaad sidoo kale maqli doontaan qaybtii afraad ee taxanaha burburka qoyska iyo qurbaha, dooda gaaban iyo qodobo kale marka horese ku soo dhawaada warka caalamka. Duqeyn ay koonfurta Soomaaliya ka fulisay diyaarad aan ciidana wadin ayaa waxaa ku dhintay 30 ka tirsan Al-Shabaab oo ay ku jiraan dhowr hoggaamiye. Dowladda Mareykanka ayaa wali ka hadlayna wararka sheegaya duqeynta la xiriirta. Duqeyntan ayaa saaka aroortii hore ka dhacday duleedka degmada Baardheere ee gobolka Gedo. Hoggaamiyeyaasha la dilay waxaa ku jira Jaamac Dheere iyo Ismaaciil Jabhad. Jaamac Dheere ayaa la sheegay inuu ahaa taliye ku xigeenka ciidamada Al-Shabaab ee gobolka Jubbada Hoose. Degmada Baardheere oo in ka badan 400 oo kiilomitir dhinaca koonfur galbeed kaga toosan magaalada Muqdisho ayaa waxaa la sheegayaa inay ku wajahan yihiin ciidamo Ethiopian iyo Soomaali wada socda, kuwaasi oo damacsan inay guluf dagaal ku qabsadaan degmadaasi.
Mas-uuliyiinta dalka Switzerland ayaa sheegay inay dalka Mareykanka u wareejiyeen mid ka mid ah 7 sarkaal oo ka tirsanaa ururka ciyaaraha dunida ee FIFA oo ku xidhnaa dalka Switzerland. Sarkaalkan ayaa loo wareejiyay dalka Mareykanka halkaas oo la filayo in lagu qaado dacwado la xiriira musuqmaasuq loo haysto. Maxkamadda ku taalla dalka Switzerland may shaacin sarkaalkan la gudbiyay ee ka tirsanaa ururka ciyaaraha dunida, laakiin waxay sheegeen in Mareykanka loo wareejiyay maalnimadii shalay ee Arbacada. Wasaaradda Cadaaladda ayaa sheegtay in lagu wareejiyay 3 sarkaal oo ka tirsan booliska Mareykanka oo yimi magaalada Zurich, kuwaas oo u duuliyay dhinaca magaalada New York. Toddobaadkii hore ayaa lagu heshiiyey in sarkaalkan lagu wareejiyo dowladda Mareykanka kadib markii baaris ay sameysay dowladda Mareykanka lagu eedeeyay musuqmaasuq.
Madaxweynaha Mareykanka Barack Obama iyo ku-xigeenkiisa Joe Biden ayaa wada dadaalka ay ku doonayaan inay ku qanciyaan xubnaha Kongareska iyo dalalka shakiga ka qaba heshiiska dhowaan lala galay Iran. Madaxweyne Obama ayaa shalay si adag u difaacay heshiiskan isaga oo shir jaraa'id u qabtay warbaahinta dalka Mareykanka. Madaxweyne ku-xigeenka Joe Biden ayaa maanta la kulmaya xubnaha aqalka sare ee Senate-ka ee ka soo jeeda xisbiga talada haya ee Demokraadiga. Mr. Biden ayaa shalay la kulmay mudanayaasha Demokraadiga ah ee aqalka hoose ee Kongareska. Madaxweyne Obama ayaa horay u sheegay inuu codka diidmada qayaxan ee veto-ga uu kala hortagayo uu kala hor imaan doono sharci kasta oo ka hor imaanaya heshiiskan oo ay Kongareesku soo saaraan.
Wasiirada maaliyadda ee midowga Yurub ayaa isugu imanaya shir ay uga wada tashanayaan qaabka ugu haboon ee amaah loo siin karo dowladda Griiga. Shirkan ayaa kusoo beegmaya iyada oo xalay mudanayaasha baarlamaanka ee Griigu ogolaadeen shuruudo adag oo lagu xidhay bixinta amaahdaasi. Ra-iisul wasaaraha Griiga ayaa ka hor intii aanu baarlamaanka dalkiisa codaynin waxa uu sheegay in uu ku khasban yahay inuu qaato shuruudahaasi adag oo ay ku jirto kordhinta cashuurta. Dowladda Griiga ayaa haysata ilaa Isniinta si ay isaga bixiso lacagta uu ka rabo bangiga dhexe ee Yurub oo gaadhaysa in ka badan $4 billion.
caawi si wanaagsan mar kale meel kasta aad naga maqlaysaan. Laba hoggaamiye oo ka tirsan ururka Al-Shabaab ayaa la sheegay inay ku dhinteen duqeyn ay diyaarad drone ah ama diyaaradaha nooca aan ciidana wadin ay saaka waaberigii ka fulisay duleedka degmada Baardheere ee gobolka Gedo. Labada sarkaal ayaa magacooda lagu kala sheegay Jaamac Dheere iyo Ismaaciil Jabhad. Duqeynta ayaa la sheegayaa inay sidoo kale ku dhinteen askar ka tirsan Al-Shabaab. Maxamed Cabdi Sandheere ayaa warbixintan inoo haya.
Dhaqdhaqaaqyadii ciidan ee maalmahanba laga soo sheegay deegaanada ka tirsan gobollada Gedi iyo Bakool ayaa waxaa ku soo kordhay war sheegaya duqeyn xoog badan oo ay ku dhinteen saraakiil Al-Shabaab ah. Kolonel Cabaas Ibraahim Gurey oo ka tirsan madaxda ciidanka Soomaaliya ayaa v o a wax ka weydiisay duqeynta la sheegay in lagu bartilmaameedsaday saraakiil ka tirsan ururka Al-Shabaab.
Goor abaaradii 9 barhaweynimo waxa waxay dhaheen duqeyntaasna waxay ka dhacday eeshii la yidhaahdo Jungle iyo sara ka dhacdooda meel ciidamada ay isku hor fadhiyeen. Taargetka dee cadowga nabadgeedka baa ayaa la taargetkayu ahaa. Dad waaweyn baa jira oo waxaa ku dhahdaa saraakiisha Al-Shaydaan. Saraakiisha oo saraakiil ka mid ah weeye oo aan la yaqaano wey saraakiisha meesha iska ku baabaama.
Dhinaca kale waxaa weli socda dhaqdhaqaaqii ciidanka Ethiopia kaas oo kusii jeeda dhinaca magaalada Baardheere ee gobolka Gedo. Kolonel Cabaas Gurey ayaa ka hadlaya dhaqdhaqaaqii ciidankaasi.
Howlkan waa faystu baa la yidhaahdaa dhammaan waxaa dib lagu qabanayaa degmooyinka ama tiirooyinka maxaa ku dhahdaa isheeg ee degmada gobolka Gedo gudihiisa ayaa lagu qabanayaa. Nadiifintaasna ay ku socoto dibna waxaa loo qabanayaa dhulka maxaa ku dhahdaa isheeg kooxaha nabadgeedka ay haystaan sida degmada Baardheere ee lamida.
Maalmo dhowra ayay ahayd intii warbaahintu ay tabinaysay in ciidamo Ethiopia ka socda ee dhinaca Baardheere u dhaqaaqeen iyago oo weli magaaladaasi aan gaadhin. Haddaba goorma ayaa la filayaa in magaaladaasi gelideeda ay bilaabaan iyadoo qaybo ka mid a ururka Al-Shabaabna uu halkaasi ku sugan yahay? Dhinaca kalese magaaladu qiime istaraatiiji oo nooceeya ayay leedahay.
Wallaahi sida hadda taas maxaa kula teemka asaga teem hadda la cayinay kara maaha waa iska hawl ciidan weeye, laakiinse haddaba lagu jiraa qorsheheeda oo waaba la socdaa oo waatan maxaa kulada duqeynta hadda ay socoto weeyaan ee madaxyada laayo magaalada Baardheere waa magaalo la yaqaano, waa magaalo weyn, waxay kala bartaa dhul istraatiijika ay ku taalaa. Koonfur galbeed waa u furan tahay, Muqdisho waa u furan tahay, jibada dhexe waa u furan tahay, jibada hoose waa u furan tahay, Kenya waa u furan tahay, Ethiopia waa u furan tahay. Waa degmada koowaad ee gobolka maxaa ku rahaa isha istraatiijikada waa weeyaan, waxay u dhigantaa caasimada gobolka, ay u dhigantaa maxaa ku rahaa
sidaan soo sheegnay maalmo dhowr ayaa la hadlayay ciidamada Ethiopia ee dhinaca Baardheere uu sii jeeda. Arrintaasi oo keentay in dad badan oo shicibihi ay ka baxaan. Haddaba waa sidee xaaladda magaaladu xilligan la joogo? Waa kan Karan Aadan Ruko oo ah warfidyan ku sugan magaalada Garbaharay ee gobolka Gedo.
Magaalada hadda way hawlaysaa oo dadka inta badan hadda waa ay ka kaxeen, waxaana dadka inta badan ay u barakacayaan magaalooyinka kale ee gobolka sida Alwaq, Garbaharay iyo weliba deegaanada kale ee dadku ay u maraynayaan in maaragtay ay ku nabadgelayaan. Sidoo kale shabaabka ciidamadooda inta badan magaalada way kala baxeen sida hadda xogtaynu ku helayno. Waxaa ku sugan oo keliya in yar oo shabaabku maaragtay kamid ah islamarkaana ciidamada gaarka ee loo yaqaana xisbada ama booliiska, kuwaasoo iyaga maaragtay magaalada mid hadda maaragtay way gudaha ku sugan balse awooddii ciidan Al-Shabaab way kala baxeen.
Ururka Al-Shabaab ayaa xilliyadii dambe ku firfircoonaa weerarada uu ka geystay magaalada Muqdisho iyo kuwa gaadmada iyo jidgooyadaba isugu jira ee uu ka fuliyo meelo ka mid a gobollada Koonfur Galbeed iyo Jubbooyinka, iyadoo dhammaadkii bisha horena tiro badan oo ciidanka Burundi ee AMISOM ka tirsan uu ururka Al-Shabaab gaadmo ku dilay iyagoo xeradooda ku jira. Haddaba waxaa xilliga dhow la eegayaa sidii duqeyntii maanta iyo weerarada uu ciidanka Ethiopia ku doonaya inuu ku qaado Baardheere ay xaaladda taagan wax uga beddelaan.
aad ayuu mahadsan yahay Maxamed Cabdi Sandheere oo warbixin nooga diyaariyey hogaamiyaal ka tirsan ururka Al-Shabaab oo lagu dilay weerar ee diyaaradda nooca aan ciidana wadin ay ka fulisay duleedka ah degmada Baardheere ee gobolka Gedo. Halkaad kala socoteenna waa idaacadda Cawisnimo ee laanta afka Soomaaliga ee v o a.
caweysin wanaagsan dhegeystayaal, halka aad nagala socotaana waa v o a. Qaar ka mid a saraakiisha sare ee dowladda dibad jooga ah ee dalka Yemen ayaa loo duuliyey magaalada Cadan. Tallaabadan ayaa ah mid la doonayo in loogu diyaargaroobo dib u soo celinta xukuumadda kadib markii 3 bilood ka hor ay awoodda la wareegeen kooxda xuutiyiintu. Warbixin arrintaas ku saabsan waxaa inoo haya Xuseen Barre Aadan.
Booqashada wasiiradan iyo saraakiisha sirdoonka ayaa daba socota guuldarro militari oo soo gaadhay xuutiyiinta oo la dagaalamaya askarta ay sacuudigu taageeraan. Tallaabadan ayaa u muuqata mid wax ka bedelaysa siyaasadda Yemen kadib dagaal ay ku dhinteen in ka badan 3,000 qof. magaalada cadan ayaa go'doon ku jirtay tan iyo bishii march oo ay hareereeyeen maleeshiyaadka xuuthiyiintu iyada oo xarun u ahayd xubnaha xukuumadda oo baxsaday una baxsaday dalka sacuudiga madaxweynaha dalka ka maqan cabdirabo mansuur ayaa soo diray wafdigan si loogu gogol xaado soo noqoshada xukuumadda waxaanay ku yimaadeen diyaarad helikobter ah iyaga oo ka degay garoon militari wafdigan ayaa ka kooban wasiirka arrimaha gudaha iyo wasiirka gaadiidka iyo wasiirkii hore ee arrimaha gudaha madaxa sirdoonka iyo weliba guddoomiye ku-xigeenka baarlamaanka yeman taageerayaasha xukuumadda ayaa la wareegay garoonka iyo dekedda magaalada cadan labadii maalmood ee lasoo dhaafay sida ay sheegtay wakaaladda wararka ee reuters khamiistii maanta ayaa taageerayaasha xukuumaddu waxay gaadheen xaafadda kreter ee bartamaha magaalada cadan sida uu reuters u sheegay afhayeenka kooxaha ka soo horjeeda xuuthiyiinta ee taageersan dowladda yemen warbaahinta taageersan xuuthiyiinta ayaa iyagu sheegay in ay u jirib dhigeen duqaynta diyaaradaha sacuudiga iyo taageerayaasha xukuumadda cabdirabo mansuur
aad buu mahadsan yahay xuseen bare aadan oo warbixintaasi inoo soo koobay
magaalooyinka geeska afrika waxaa maanta looga diyaargaroobay munaasabadda ciidulfitriga oo berita la filayo in loo dabaaldego wariyaha v o a barkhad maxamuud akaariye ayaa warbixintan ku eegaya sida ciidda loogaga diyaargaroobayo magaalada hargeysa
dhawaaqyadaas iyo kuwo kale oo la mid ahi waa agabka carruurtu ay ku ciyaaraan oo ah waxyaabaha ugu badan ee lagu iibinayo suuqyada waaweyn ee magaalada hargeysa dadweyne aad u tiro badan ayaa buuxdhaafiyey suuqyada lagu iibiyo dharka iyo kabaha dadkaasi oo badankoodu yihiin hooyooyin ama haween kale oo wada carruur ay u iibinayaan dhar iyo agab kale farxadda ciidalfadriga awgeed walow ay saxmada aad u badani ay magaalada ka jirto oo qofka gaadhiga wata ay ku qaadanayso muddo nusu saac ka badan inuu ku gaadho masaafaal kilomitir ah haddana waxaa xusud mudan in dadka lafahaantooda ay cidhiidhi badan kala kulmaan goobaha ay ka adeeganayaan tirada dadka awgeed ciidamada ammaanka ayaa iyaguna gaaf wareegaya meelaha dadku ku badan yahay si ay u sugaan waxyaaba amni darro keeni kara waxaan booqday suuqyada waaweyn ee hargeysa midkood waxaan joogaa mid ka mid a meheradaha dharka iyo kabaha lagu iibiyo waxaa halkan fadhida hooyo dhar u iibinaysa wiil ay waday ugu horreyn aan weydiiyey magaceeda
magacayga waxa la shams carab faarax
maxaad u soo gashay suuq
waxaan u soo galay inamaan u doonayay dhar hablihii waan u iibiyay dharkii lakiin inamadii baan maanta bilaabayay dharkoodii
ka waran diyaargarowga ciidda
si fiican maasha allah si fiican bay u socotaa aad iyo aad baanan ugu faraxsanahay qiimaha suuqa markaa meherada laftigooda dharku isku bidba mar qofa bay taalkiisa bu qaadanayaa
sida ugu diyaargaroobsaniid
si fiican baan ugu diyaargaroobayna oo si farxad leh iid nooga fiicanna ma jirto rabadaan nooga wanaagsanna ma jirinba oo nooga qabow nooga fiican iid rooban bay ahayd insha allah muslimiintu inay si fiican iid iidaan baan ilahi ka rajaynayaa
cabdiraxmaan xuseen caydiid waa mid ka mid a dadka ka mas-uulka ah meheradaha iibiya dharka iyo kabaha oo aan kula kulmay suuqa aan booqday waxaan weydiiyey diyaargarowga bulshada ee ciid alfidriga
diyaargarowga iidda horta aad buu u ballaadhan yahay dadka oo aad u faraxsan oo imikane iidiiba weliba ay gabagabo tahay bishii rabadaanna si qurux badan ay nagu dhammaatay
balse barbardhig suuqu siduu socdaa iidii hore iyo kuwa
wallaahi horta dalku siduu yahay iyo sida lacag loo haysta horta waa kala laba dadku horta inaan xoolaha aan badankooda aan saa loosii baayicin oo kolle dadku ay wada faraxsan yihiin caruurtoodana ay u hurayaan lacagta ay waxu siinayaan markaana ay odhanayaan sixirka intaa cayiman ee naga siiya waa warcad dadka danyarta ayaga sidoodan horta u ilaalinaa imaanu aad waxgadhinaa oonu ku dhaqaalayna xaggaasi iyagana laftigooda hayntooda markaanu eegno dadkuna isku wada jiraan dekolle mid walba ishiisa aad ka garanaysaa siduu hayntiisa tahay iyo siduu yahay
inkastoo cidda ay haynteedu roon tahay ama ay awoodaysa ay suuqyada waaweyn iyo meheradaha kale uga iibinayaan caruurtooda dharka ciidda haddana waxaa jira kuwa iyagu aan awoodin oo u badan danyar iyo agoon jamciyadda khayriga ee alraxma waa hay-ad samafalo maxalli ah waxaanay diyaargarowga ciidalfadriga awgeed ee dharka ciidda ugu deeqeen 204 agoon ah oo ka mid a dadka danyarta ah ee ku nool daafaha magaalada hargeysa sheekh cabdulla maxamed ibraahim waa guddoomiyaha jimciyadda alraxma waxaanuu sheegay in dhaqaalaha ay ku caawiyaan dadka danyarta ah inay yihiin kuwa ay bixiyaan dad sadaqad la baxay oo ay ka uruuriyeen
halkudhigaygun wuxuu ahaa ciyaalkaaga agoon la ciido waxaanu agoonta diirada u saarnay waxaanu aragnay in danyartii laga tegay ama agoonta aan kulay xooga la saaray laakiinse xarumaha la saaro xooga xarumaha ay ku xaraysa yiin xooga la saaray laakiinse kuwa aan xarumo ku xaraysanayn ee waalidkood haysto ay kulay waxaanu aragnay inaan cidina waru haynin marka bilowgii u horeysay aynu bilownay aynu ciidan caruurta aanu ku fikirnay waxaan xusuustaa maalintii u horreysay markaanu safkii gelinay caruurta aynu caruurtii aanu cidsiinay wax saddex caruur ooya ayaan arkay وأكون قائمة هذا حنا قط وحنا كل هذا محله أيسان وحنا كمان فكرنا نعيد إنه ركي أصب مركان ركي أرجنا قرحة بنا مركان أرجني أين أويني
يستكلا وحن بقضي ميت كم إذا ملها لقي يبي مع معانك يا حلو دا هل كاس وقت كان بقضي إذا ترى بدنا كيف سنين مع معان بسكو يا حلو دا إبراهيم عبد هذا وقت كاس يبيني مع معانك يا حلو دا يا وحوكال لي ديار جرو قدت كعيدة
meerad wax la yiraahdaa xal waxa jiciise maalmaha ciiddu way ka mudan yihiin maalmaha kale oo iibka ka badan laakiin sideedaba meerad waxaan shaqeynaysaa insha Allah umaduna iibsanaysa xil walba
fartuun daayir waxay ka mid ahay dadka iibsanaya macmacaanka waqtigaasi waxaana weydiiyey waxyaabaha iibsanaysa iyo sababta
aan waxaan loo imid inaan iibsado in xalwadii macmacaankii kala duwanaa sida gashaatadii sisintii nanacloski balbalogi abu sabibki nanac sokorti looski macana وحصل مدينا يبسط عيد فت لجان إن شاء الله ها وحن وجود تلاقي لما دام للصومنا مع أنت عيدة دت كمرتدي وكوي مادو إن لا يسقط درم معان كنا لأن
إسكو صو وضد دوبا جودام بعالم كإسلام كوحن لوجد ديار جروبيا عيد الصومفر برخد محمود كارية فيو هرجيسا
haatan dhinaca iyo muqdisho shirkadda dahab shiil ayaa maanta raashin deeq ah oo kala duwan gaarsiisay bukaanada ku jira qaar ka tirsan isbitaalada magaalada muqdisho raashinkan ayaa shirkadu ugu tala gashay in ay bukaanadu isticmaalaan muddo 6 bilood ah warbixinta waxa magaalada muqdisho ka soo dirtay Saneeb Abukar
agaasimaha isbitaalka banaadir dr Cabdirisaaq Xasan Cali oo goobta ka hadlay ayaa sheegay in deeqdan ay ku soo aaday xilli baahi weyn ay u qabaan bukaanada ku jira isbitaalka banaadir isagoo ka mahadceliyay
indaafshiil runtii muddo dheer aan sugin aan si kaftamay waxay nooga badan tahay badanaa isbitaalad ee aad kalmeeyaan oo runtii wax saas aan u baahan buuran marka waxaan ka codsanaynaa shirkadda oo shaqada sharafta la u hayso moqta dadweynaha Soomaaliyeed in bal ilaa idinkiisa isku noqdaan inay soo booqdaan ee hadii aan lira moqta isbitaalka oo maadaama maanta meel lagu dhiibo moqta sadaqo oo wax ka mudan ay jirna oo maaynaa inay la soo gaaraan waxa weey deeqda ay noo keenan waxa weey waa umahad celinayna ilaa idinkiisa waqti runtii dadka aad u liitay keenan marka waana ka gudoomayna waxaan rajaynaynaa mustaqbalka ilaa idinkiisa inay
garaad Ibraahim Sabriye oo ka socday shirkadda Dahabshiil Group oo deeqda gaarsiisay isbitaalada ayaa ka hadlay isagoo sheegay in deeqdan raashinka ay u qaybiyeen bukaanada jiifa afar isbitaal oo ka mid ah isbitaalada Muqdisho sida Banaadir Kaytsanay Laasareeti isbitaalka Dhimirka Xabeeb
maanta waxaan halkaan isku nimid qayb ka mid ah macaawimo ay Dahabshiil Group ugu tala gashay inay isticmaalaan oo raashintaan beeshiga ku jira isbitaalada kala ah Kaytsanay Banaadir Hospital isbitaalka Dhimirka Xabeeb iyo isbitaalka Dhimirka ee loo yaqaan Laasareeti maanta waxaan joognaa hadda isbitaalka Laasareeti oo ay markii horeba dayac tirtay hay'adda Dahabshiil Group isbitaalkan Dahabshiil ayaa dayac tirtay sidaan hore u sheegay raashinka aan maanta ugu tala galnay inay raashintaan bukaanku waxa weeye bariis sonkor saliid iyo bur
sidoo kale agaasimaha isbitaalka Laasareeti Dr. Aysa Faadumo Cabdi Macow ayaa ugu mahadcelisay deeqda shirkadda Dahabshiil Group iyadoo tilmaantay inay tahay gurmad ay u sameeyeen walaalahooda dhibaateysan waxana ay sheegtay in 22 bukaan oo dhimar kala ay xanaano joogto ah ka helaan isbitaalka oo dhawaan dib loo hoolgeliyay
wiilkan wuxuu ka mid yahay bukaan jiifka isbitaalka jiifa waana u jeedaan inuu fiicnaaday inuu ladnaaday wuxuuna ka mid yahay wuxuuna ku jiraa isbitaalka ilaa 2 bilood iyo bar haatanna waa qarin fiican buu noqday maasha Allah ilaahayna waxa uga baryayna caafimaad faraacan inuu siiyo isbitaalka waxa jiifa ilaa 22 hadda waxaynu u badan yihiin drug addiction qaar waxa jira waali ah oo psychosis ah waa daaweynaa daawooyin aan siinaa subaxdii quraana lagu akhriyaa waxaan u daaweeyaa sida loo daaweeyo bukaan jiifiyada adduunka kale oo adduunka ilbaxa
si kastoo ay tahay deeqdan la gaarsiiyay isbitaalada Muqdisho qaarkood ayaa ku soo beegmaysay xilli baahi weyn ee ka jirta goobaha caafimaadka qaar kuwaas oo adeegyo caafimaad oo lacag la'aan ah ay ka helaan dadka Soomaaliyeed ku wada taagta daran Saynab Abukar VOA Muqdisho
adeeyo mahadsan tahay Saynab Abukar magaalada Baydhabo caruur agoona iyo dad kale oo qaba cudurka ama xanuunka dhimirka ayaa la gaarsiiyey deeqa lacageed oo xaqul ciid ah oo munaasabadda ciidda loogu talagalay. Mukhtaar Maxamed Catoosh ayaa warbixintan ka soo diray magaalada Baydhabo.
Qaar ka mid ah caruurta agoonta ee ku sugan magaalada Baydhabo ayaa deeq lacageed oo loogu talagalay inay ciidda ku ciidaan waxaa ugu deeqay hay-adda Moragabe ee fadhigeedu yahay dalka Ingiriiska. Ku dhawaad 100 caruur agoon ah ayaa midkiiba waxaa la siiyey 500 kun oo shilinka Soomaaliga oo u dhiganta $25. Idris Cabdidakhtar oo loo xilsaaray bixinta lacagta ayaa sheegay inay ugu talagaleen caruurta agoonta si ay farxadda ciidda ay qayb ugu noqdaan.
Ciyaalkii Baydhabo agoonta ahaa ayaa hay-adda Moragabe Development Organization waxay u soo dhiibtay xagal iib oo ciyaalkii agoonta Baydhabo oo la hilmaamay waay. Magaalada Baydhabo agoon badan ay jirto oo aan waxba loo qabanin. Sidaas oo kale dadkii miirka lahaa oo maskaxda lagaga jirina ayagana sidaas oo kale lacag ay u soo dhiibeen waan u geynaynaa. Hadda ilmahan arkaysaan waa ilmo agoon ah oo waalidkood uu dhintay waay. Wax la siiyay ayaga ugu qeyr badan.
Sultan Aadan Isaaq Nuurow oo ka mid ah diyaasha dhaqanka ee ka hadlay madasha caruurta agoonta lacagta lagu gudoonsiinayay ayaa xusay lacagaha la siiyay caruurta agoonta inay muhiimad gaar ah u leedahay caruurta agoonta kuwaasi oo qayb ka noqonaya buu yiri farxadda maalinta ciidda oo berri ku beegan.
May kale ag mahadeliyaane shagno oo yaani Idris Abtakhtar Kookey yaani oo beesid lahayn dhiibi masaakiintan hortaan ka sii inaan mahadeliyaan yaani mahadeliyaan shirkadooyinkan sidii yaani odayaal kortay in doogeen shirkadooyinkan oo maraysay magaalada ka nool inta ka sani yaani Baydhabo yaani joogeen dibadooni aan agoon yaani waan goban dibadoon agoon taageero in soo bin maysiin ku sadaana ilaahay qalbigiin ha giri inay as masaakiintan oo ka nool yaani gobolkan ka nool inay soo walan gobtaan ilaahay qalbigiin ha giri.
Sidoo kale hay'adda Moragabe ayaa deeq lacageed waxay gaarsiisay xarunta lagu xanaaneeyo dadka qaba cudurrada dhimirka. Maxamed Aadan Qaliilo oo ka mid ah siyaasiyiinta magaalada Baydhabo ayaa isaguna ka hadlay muhiimadda ay leedahay dadka qaba cudurka dhimirka lacagahaasi la gudoonsiiyay.
Ma aragtay waxaan maanta mahad aan u celinaynaa kale Moragabe waxay samaysay ma aragtay waad arkaysiin dadkan masaakiinta Amerika la oo maanta doktorkan ku dhimanahayo inay iyaga ay gacan u taageen oo maanta ay aanagadkoodii waxoodii u keeneen waa u mahad celinaynaa. Hadda waqtigan waad arkaysiin ma aragtay walaal jira noqda maanta gacanta waa ku bilaawdeen haddana sidii aad ma aragtay u gargaari lahayd ummada masaakiinta oo mirlaanta ma aragtay walaalayaan oo ku dadaala waan idin mahad celinaynaa.
Dr. Aadan Cabdiraxmaan Gentleman oo isaguna ah madaxa xarunta dhimirka ee Baydhabo ayaa xusay xarunta inay ku jiraan dad aad u dhibaataysan oo qaba cudurada dhimirka.
Ilaahay seen nafaqay doona adduunyada akhri ilaahay seen ka wal mariye insha Allah meel raaysa xarunta tan dad idin dhibaataysan ka jira waa meel raaysa eediyad oo xasaasiyadan leh waleen baahin meel raaysa qofka bani aadinka nolol iyo meel raaysa beesku fadow iyo nan baahin inuu siidaysada inuu saharagooda meel raaysa inuu caafimaad hele ilaahay ku hele inuu sadaqale hele meel raaysa daryeel nooc kasta meel raaysa oo soo baahin inuu sahlo iyo soo xuquuq in leeyi marka meel raaysa eediyada ma santin meel raaysa walaal sadaqaysan meel raaysa ilaahay subhanahu wa ta'ala ku abaal mariye
caruurta agoonta iyo dadka qaba cudurka dhimirka ayaa la daala dhacaya dhibaatooyin kala duwan iyadoona ay nagu soo food leedahay maalinta ciidul fitriga oo dad badan ay u diyaar garoobayaan damaashaadka maalinta ciida. Mukhtar Maxamed Catoosh, VOA, Baydhabo.
Si wanaagsan iyo Ramadaan Kariim ayaan mar kale hawada idinka leenahay meel kastoo aad naga maqlaysaan. Bangiga Horumarinta Aasiya ayaa sheegay in ganacsiga kobcaya ee qaaradda Aasiya la saadaalinayo inaanu markaasi sidaas u ballaarnayn sababo la xiriira saadaalinta kobaca hooseeya ee Mareykanka iyo Shiinaha. Wariyaha V O A Steve Herman ayaa warbixintan ka soo diray Bangkok. Ismaaciil Xuseen Farajar ayaa inoo soo koobay.
dalka Shiinaha ayaa kobciisa dhaqaalaha ee sanadkan 2015 uu gaadhayaa 700%, taas oo ka hooseysa saadaashii hore ee 7.2%. Waxaana suuragal ah in sanadka dambe uu gaadho ilaa 6.8%, sida lagu sheegay warbixin uu soo saaray Bangiga Horumarinta ee Qaaradda Eeshiya. Dhaqaaliyahan ka tirsan bangigan ayaa u sheegay VOA in dhaqaalaha gaabinaya ee Shiinuhu uu saameynayo dhammaan horumarka dhaqaalaha ee Eeshiya. Waxaan u aragnaa dhaqaale sameynaya hannaan kale oo kobaca, kaas oo ku tiirsan si kooban dhinaca wax dhoofinta ama maalgashiga, iyo mid kale oo si weyn ugu tiirsan kobaca iyo awoodda wax iibsiga ee dadka. Qaybo badan oo ka mid ah kobaca dhaqaalaha Shiinaha ayaa la arkayay inay sannado badan ka imanayeen isbeddello kala duwan oo u sahlay in ay saameyn yeeshaan. Waaxda maaliyadda ee dalka Shiinaha ayaa la filayaa in ay wax yar un ku kordhiyaan kobaca dhaqaalaha kadib markii dhowaan dib loo saxay saamiyada suuqyada, inkasta oo Bangiga Horumarinta Qaaradda Eeshiya uu leeyahay in isbeddelka dhinaca sicirku aanu wax weyn saameyn ku yeelanayn awoodda wax iibsiga ee dadweynaha. Zeglich, oo ah dhaqaaliyahan ka tirsan Bangiga Horumarinta Qaaradda Eeshiya, ayaa isagu sheegaya in kobaca dhaqaalaha ee dalka Indoneesiya uu hoos uga soo dhacay 5.5%, isaga oo fadhiistay 5%, waxaana loo aanaynayaa hoos u dhaca ku yimi dhinaca wax iibsiga dadweynaha. Waqti ayay qaadataa in miisaaniyadda la dhaqan geliyo, sidaas awgeed iibsiga dadweynuhu ma gaadhin meelihii aan filaynay. Waxaanse filayaa in isbeddellada aan ka wadno Indoneesiya in uu kor u kaco. Bangiga ayaa warbixinta uu sii daayay maanta oo Khamiisa aan kaga hadlin saadaalin la xidhiidha kobaca dhaqaalaha ee dalka Hindiya.
Aad ayuu mahadsan yahay Ismaaciil Xuseen Farjar oo inoo soo koobaya warbixintii wariyaha V O A Steve Herman unoo soo diray. Halkaad kala socoteenna waa V O A Washington. Haatan ku soo dhawaada mid ka mid a qasiidooyinka bisha Ramadaan.
Allow na gupe ada pokore. VOA.
si wanaagsan iyo ramadaan kariim mar kale meel kasta oo aad naga maqlaysaan waxaad diyaar garowdaan qaybaha ka harsan idaacadda caweysnimo qodobadeedu ku soo maqanna waxa ku jira qaybti afraad ee taxanaha burburka qoyska iyo qurbaha iyo sidoo kale xubinta dooda gaaban iyo qodobo kale waxaad si markii hore ku soo dhawaataan warka caalamka oo kooban duqeynay koonfurta Soomaaliya ka fulisay diyaarad aan ciidan wadin ayaa waxa ku dhintay 3 ka tirsan Al-Shabaab oo ay ku jiraan dhowr hoggaamiye. Dawladda Mareykanka ayaa wali ka hadlayna wararka duqeynta la xiriira. Duqeyntan ayaa saaka aroortii hore ka dhacday duuleedka degmada Baardheere ee gobolka Gedo. Hoggaamiyasha la dilay waxa ku jira Jaamac Dheere iyo Ismaaciil Jabhad. Jaamac Dheere ayaa la sheegayaa inuu ahaa taliye ku xigeenka ciidamada Al-Shabaab ee gobolka Jubada Hoose degmada Baardheere. Oo in ka badan 400 kilometir dhinaca koonfur galbeed kaga beegan magaalada Muqdisho ayaa waxaa la sheegayaa inay ku wajahan yihiin ciidamada Ethiopian iyo Soomaaliya oo wada socda kuwaas oo damacsan inay guluf dagaal ku qabsadaan degmadaasi.
Mas'uuliyiinta dalka Switzerland ayaa sheegay in Mareykanka ay ku wareejiyeen mid ka mid ah 7 sarkaal oo ka tirsanaa ururka ciyaaraha dunida ee FIFA oo ku xidhnaa dalkaasi. Sarkaalkan ayaa loo wareejiyay Mareykanka. Sarkaalkan ayaa loo wareejiyay dalka Mareykanka halkaas oo la filayo in lagu qaado dacwado la xiriira musuqmaasuq loo haysto. Maxkamad ku taala dalka Switzerland ayaa shaacisay in sarkaalkan la gudbiyay ee ka tirsanaa ururka ciyaaraha dunida hasaatay macluumaad badan may bixinin, laakiin waxay sheegeen in Mareykanka loo wareejiyay maalmadii shalay Arbacadii. Wasaaradda Cadaaladda ee Switzerland ayaa sheegtay in lagu wareejiyay 3 sarkaal oo ka tirsan booliska dalka Mareykanka.
Burburkii dawladda dhexe ee Soomaaliya dhibaatooyinka laga dhaxlay waxaa ka mid ah in qoysas badan ay u soo qaxeen qurbaha. Muddooyinkii u dambeeyay ayaa waxaa qoysaska qurbaha ku nool qaarkood soo wajahay burbur dhinaca guurka ku saabsan, kaas oo saameyn ku reebay lamaanihii kala tagay, caruurtii xigto iyo xigaalo intaba. Haddaba toddobaadkan ayaa VOA idiin soo gudbinaysay taxane ku saabsan waxa dhaliyay burburka qoyska. Maantana waxaanu idiin soo gudbinaynaa qaybtii afraad, waxaana soo diyaariyay soona jeedinaya Cabdiraxmaan Xuseen Furre.
Walbahaarka burburka qoyska ee qurbaha ayaa noqotay xaalad cusub oo walaac iyo murugo hor la ku biirisay bulshada Soomaaliyeed, taasoo saameysay caruur ilaa ciroole. Haddaba waxaa jira dadaallo fara badan oo lagu doonayo in arrintaasi xal waara loogu helo, waxaana ka mid ah in qoysaska haatan carqaladdu ay ka dhex taagan tahay laga badbaadiyo inuu qoysku ka burburo, xagga kuwii horena la tuso khaladaadkii ay sameeyeen xilligii uu qoysku ka burburay. Iyadoo sidoo kalena qaarkood qoysaska hadda jira ay la wadaagaan wixii qoysaskooda soo burburiyey si ay ugu noqoto cashir kuwa haatan jira, ee ay dhici karto in qoyskoodu ay soo gasho xaalad sahli karta inuu qoysku ka burburo. Haddaba sidee looga hortagi karaa burburka qoyska? Waa kan Maxamed Xasan Ciro oo ah qoraaga buugga Guurdoon Rag iyo Gayaan Dumar.
Siyaabaha ugu haboon ee marka looga hortagi karaa waxay tahay gabadhan iyo wiilkan isguursanaya ama hadda isqabaa bal horta inay fahmaan dhaqan dhaqaale ahaan maxay bulshadooda xeerisaa. Innaga bulshadeennu ninku markuu guursanayo keliya gabadha ma guursanayo, qoys buu la xidiidayaa. Gabadhu abtibay leedahay, adeer bay leedahay, waxay leedahay sawsaw wax la yidhaahdo iyo usoo joogsi, waxay jeceshahay inay had iyo goor xesho sharaf. Okay, ninku marka hadduusan intaa garanayn, gabadhiina aysan intaa in la mida oo looga fadhiya dhinaca ninka aysan iyana garanayn, waxay isula imaanayaan waa meel maran. Marka meel marani waxba kama soo baxayaan, waxay noqonaysaa marka ugu horeeya guud dhismo in qaylo iyo buuq la isula yimaado, wax ka maqan qofba qofka kale uu ka raadiyo, kadibna si yaroo sahlan uu noloshii ku dunto. Marka aniga ra'yigayga waxaan dhihinaa dadku inay u noqdaan asal ahaan waxay dhaqankan aaminsan yihiin, taasna ay ku saleeyaan habka qoyskoodu uu dhisan yahay waa sida kaliya ay uga badbaadi karaan burburkan faraha badan hadda inoogu yimid.
In la sameeyo ururo iyo guddiyo xaalka qoyska xal u raadiya ka hor intaysan xaaladdu faraha ka bixin, door intee la'eg ayay ka qaadan kartaa badbaadinta qoyska qarka u saaran inuu burburo? Waa tan wariye Aamina Muuse Weheliye.
Aniga Soomaalida wadamadan qurbaha jooga waxaan la jeclaan lahaa Aamina ahaan inaan golayaal samaysano noo gaar ah oo dadkeennu ka kooban yahay oo markii mushkiladda qoysku ay dhacdo la soo waxa kale walaal soo jeedin lahaa kuwa cusub ee isguursanaya Soomaalida ah iskuulo guur oo ay marka hore maraan loo furo oo dad maxay ahaysoonay waayo aragii ay macalimiinta yihiin oo isla innagii Soomaalida ahaa ah oo la sii quraamiyo oo la sii ra warhooy oga warhooy guurkaad galayso warhooy heblaaya way qurxoon tahay iyo heblaaya aan jecelahay xaalku maaha warhooy responsibility iyo mas-uuliyad weyn baa ku saaran war hadhowtu waxani ma jiri doonaan war sidaa iyo sidaa baa lagaa doonayaa gabadhan sidoo kale walaal oo iskuulladaas guurka lagu sii yara carbiyo xataa isbuuc ha ahaato lagu sii waaniyo ka bacdina sidaas isku guursadaan oo la iska daayo maantana waa ku jecelahay abadan aan is aroosna barina waa isfurnada ayaa walaal naga yara yaraan lahayd.
Haddoor intee la'eg ayay culimmadu ka qaadan kartaa badbaadinta qoysaska qurbaha ee Soomaaliyeed ee muddooyinkii u dambeysay uu ku soo batay burburka qoysku? Waa kan Sheekh Cabdiraxmaan Shariif.
Taajidda iyo culimmada joogtaahu inay u diyaarsan yihiin gaar ahaan markaan qurbaha joogno kaalinta inay buuxin karaan oo qofka sheekha ah ee masaajidka joogaahu inuu yaqaano culayska dhaqamada westernku ama dunida qurbuhu ama galbeedku uu leeyahay inuu koorsooyin la talin uu qaato ee uusan ahayn oo keliya uun sidii hore si ka duwan yacni inuu u dhigi karo marka qaar waxyaabaha oo isaga laftiisu hadduu diinta yaqaano inuu yaqaano kalaasya iyo koorsooyin kale oo la talina intuu qaato inuu qoysaskii talooyin fiican la siin karo.
Xalku muxuu yahay? Waa kan Sheekh Cabdiraxmaan Shariif.
Xalku Cabdiraxmaan wuxuu ku jiraa dhowr meelood oo kala duwan saan isleeyahay. Meesha koobaad wuxuu ku jiraa marka hore ee la isguursanayo in guurka la fahmo wuxuu yahay oo aan la isu guursanin keliya uun lada dhalinyaro marka sheekeysana waan is jecelnahay. Dunida hadda aan joogno waxaa jira waxa la yidhaahdo pre-marriage counseling ama pre-marriage workshops oo waxaa la sameeyaa dadku intaysan isguursaninba waxay qaataan kalaasyo iyo koorsooyin iyo casharo guurkanay aadayaan ama rabaan inay galaan iyo wax ka dhalan kara iyo wax ka rasimi kara iyo qaabka ay wada noolaan karaan. taas marka waa xalka koobaad weeye. dunida muslimka aad uguma badna arrintaasu weli maxaa jira waxaan u maraynayaa inaynaan culayskan meelahan laakiin dunida wasalanka aad baa loo sameeyaa marka qaar xataa koorsooyinka jaamacadaha bixiya meelaha diimaha ayaa bixiya. annagu hadda muslimiin ahaan weli xoog umaynaan bilaabin laakiin waa la bilaabin xaqiiqatan oo muslimiinta qaarkood masaajida qaarkood anigoo kale waan sameeyaa inay dadku ay yimaadaan oo koorsooyinkaa la siiyo. taas waa mid wadamada xataa muslimiinta waxaan ogahay wadamaha hadda sameeya sida malaysia iyo urdun oo kaleeta iyo waa la sameeyaa. marka qeyb ka mid ah xalku waxa weeye qofkani guurkan uu rabo inuu galo in loo diyaariyo oo ogaado waxaanu galayo iyo mas-uuliyaddu inta ay leegtay. qodobka koobaad weeye. qodobka labaad ee aasaasiga ee muhimka waxa weeye gaar ahaan markii qurbaha la joogo dadkeena gawaarida wataa waxaa la yidhahaa gaarigu wuxuu u baahan yahay in saliida laga bedelo ama oil change waxay u baahan yahay. guriguna wuxuu u baahan labadan qof ay isqabtaa horumaro fara badan inay tala joogto a ka helaan dad iyaga ka mustawo sareeya dad ka khibrad roon dad bartay muxuu wax la yidhaahdo qoysaska iyo sida loola taliyo iyo xataa aan iskhilaafsanaynba yacni marka inay ku xiran yihiin majmuuco kaleeto ama qoysas kaloo caafimaad qaba inay ku xiran yihiin iyaduna waa talada qeyb ka mid a weeyaan.
waxaa jira dadaallo badan oo hadda socdo oo ay wadaan culimmooyinka waxgaradka iyo lamaanahan lafahaantooda oo lagu doonayo in xal waara loogu helo sidii loogu hortegi lahaa qoysaska soomaaliyeed ee qurbaha ee furriinka iyo burburku ku soo batay, iyadoo sidoo kale ay jiraan lamaanayaal soomaali oo iyagu bilaabay inay cashiro ka bixiyaan sida arrintaasi xal loogu heli lahaa. dhegaystayaashaas ayaan ku soo gabagabaynaynaa barnaamijkii taxanaha ee burburka qoyska iyo qurbaha.
aad uu mahadsan yahay Cabdiraxmaan Xuseen Fure oo inala socodsiinaya qaybtii afraad uguna dambeysay xubintii barnaamijkii taxanaha ee ku saabsanaa qoyska iyo weliba burburkiisa gaar ahaan qoyska qurbaha ku nool. wallaahi waxyaaba badan buu kaga sheekeeyay casha intuu socday taxanaasi.
wax badan baa kaaga baxay sabab.
aad iyo aad. haatanna dhegeystayaasha waxaan ku soo dhoweynaynaa xubintii dooda gaaban oo inoo soo diyaariyay Axmed Xasan Colaad.
fiican oo wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada mar kale iyo xubintii dooda gaaban xubinta dooda gaaban ee maanta waxaan ku eegaynaa shir maalmahan uga socday maamulka Puntland xaruntiisa garowe dowladda federaalka ee Soomaaliya Jubaland iyo Puntland shirkaasi oo saddex geesood ahaa ayaa hadaba waxaa looga arrinsanayay midmadowgii soo kala dhaxgalay dowladda federaalka iyo labadan maamul goboleed hadaba maxaa keenay in midmadow xilligan uu soo kala dhaxgalo dowladda federaalka iyo maamulada Puntland iyo Jubaland xubinta dooda gaaban ayaan ku eegaynaa waxaana igala qayb galaya Xasan Cali Cismaan oo ah arday wax ka barta xiriirka caalamiga mid ka mid ah jaamacadaha Muqdisho iyo Maxamed Kaaye Maxamuud oo wax ka qora arrimaha siyaasadda Soomaaliya waxaana su'aasha hore aan siiyay Xasan Cali Cismaan
bismillaahir rahmaanir rahiim culaad aad u maasan tahay markaan ka hadalno arintan in hadda soo cusboonaatay Puntland iyo dowladda federaalka ee Soomaaliya ee khilaafka ah dabcan waxa la dhigi karaa arintan waxay soo cusboonaatay kadib markii maamulka galmudug meesha uu yimid Puntland ay keentay cilad ah in dowladda federaalka ee Soomaaliya federaal ahaan aysan sharciga u marin Puntland marka waxaa la dhigi karaa waxay ka hor timaadaa marka saaqabadna ay ku noqotaa dowladda dhexe tusaale baarlamaanka Puntland waa u fariistay oo qodobo ayuu soo saaray qodobadaasina waxay ka soo saareen waxyaabaha ugu muhiimsanaa ee dowladda federaalka baarlamaankeeda ay gaarin ay ka hor yimaadeen tusaale hadii aan eegno qodobadaas waxay ahaayeen ama lagu qiyaasay inay ahaayeen shan qodob ama lix waxaana ku jiray arrinta ugu muhiimsan waxay ahayd baarlamaanka Puntland wax uu go'aan ku gaaray inaysan sharci ahayn saddexda gudde ee dowladda federaalka baarlamaanka ay sameeyeen kuwa waxa ahaa baarlamaanka waxaan ognahay inay ku dhawaaqeen guddiga dib u eegista dastuurka federaalka guddiga doorashooyinka iyo guddiga xuduudaha iyo arrimaha federaalka waa saddexda gudde ee 2016 muhiim u ah dowladda federaalka in doorasho nin iyo codkii ah Soomaaliya ka dhacdo
marka waxa leedahay Puntland caqabada uu aragtay
si wanaagsan
Jubaland
waxay u muuqataa isbahaysi hadda sida hadda saadaalintu ay tahay ba tusaale kulankii ra'iisul wasaare shirmarka uu la qaatay labada hoggaamiye ee Puntland iyo Jubaland dabcan waa lagu kala aragtay labadooda waliba si fog Puntland waxa hadda u muuqataa in iyada iyo Jubaland ay hadda xulafo ay wadaan oo siyaasad ah oo ka dhan ah dowladda centralka ee Soomaaliya marka wax kasta waxa ka muhiimsan xiriirka dowladda dhexe la yeelan doonaan labadaas marka hadda ma muuqato laakiin se waxay u muuqataa in la sugi doono inkastoo kulanka weli uu socdo haddana
waxa natiijo ka soo baxay
oo leeyahay marka hadii aan si raaciyo heelaraash marka in laga fiiriyo waxa rumaysan yihiin madaxweynaha Puntland iyo Jubaland hadda in iyagu ay madasha shirka ay aad ugu soo horjeedaan tusaale 29 bisha July waxaa Muqdisho ka dhacaya shirka madasha wada tashiga dowladda federaalka iyo maamul goboleedyada hoos yimaada kaas oo lagu madalsan yahay in 29 bishan Muqdisho ay ka dhacaan marka waxyaabaha ugu muhiimsan hadda taas bay
caqabadan
ayay ku tahay marka waa in xiriirka dowladda Soomaaliya ay wanaajisaa Puntland
ana u maasanta colaad horta sidii saaxiibkii hore uu sheegay Puntland arintan maaragtay xiriirka si xumanaya maaragtay dowladda dhexe ee Muqdisho u dhexey wuxuu imaaday markii maaragtay ay u aragtay caqabado maaragtay maamulada hadda dhismaayo oo maaragtay
macnaheedu inuu taabanayo
dastuurka hadda oo wadanku maaragtay federalism wadanka ka dhacay inay u aragtay maaragtay inay caqabad ku tahay laakiin aniga laf ahaantii markii aan fiiri hal arin ayaa meesha iga muuqato oo maaragtay arin maaragtay positive oo ah arin wanaagsan Soomaalidu ah Puntland iyo Jubaland oo isu imaadayo oo dhinaca maaragtay isbahaysi siyaasadeed ka jiro arrintaas waa arrin maaragtay ana ila positive waayo dadka Soomaalidu waxa lagu ogaan jiray maaragtay hal qolal iska qabto oo dagaal maaragtay la galo laakiin hadda isbahaysi siyaasadeed meesha ka bilowday taas waxay dhiirigelin u tahay marka maamulada kale wadanka laga dhisay ayagana maaragtay isbahaysi siyaasadeed inay abuurtaan oo maaragtay laba dhinac oo iska soo horjeedo siyaasad la isku hayo
laakiin marka aad waxa leedahay arintan isbahaysiga waa faa'iido in la soo yimaado oo la wada hadlo
faa'iido mid kale oo ku tusan inay faa'iido tahay waxa
laakiin marka aad fiiriso Puntland oo kale marka aad fiiriso horta maamulka Jubaland oo kale baarlamaankeedu waa tuu meesha ka saaraba oo inuusan dariiq sax ah ku iman Jubaland marka arinta way ka biidiiday tan gobolada dhex markii la sameeyayna Puntland ayaguna way ka biyadiideen marka dawladdi inay caqabad ku yihiin labadaas maamul soo meesha kama muuqan
way ku noqon karaan laakiin laba arrin ah jirto muhiim oo inaan ka dhawaajiyo fiican koow
maamuladan halka
hal biya laakiin had arintu
hal mar aan
ina arintu
ha hadlo ee horta maamuladan Jubaland iyo maxal dhig jiray ee
Puntland
ee markasta oo mar badan way soo dhacday oo maaris khilaaf ka dhacday arimo badan oo ku dhawaaqan jirta laakiin oo dadka Soomaaliyeed si kale u fahmaan waxa jirto oo dhacday
hadda waxa
ay tahay dhacday oo Puntland ay shirkada kor in xiriirka ay u jiri doonto ee dawladda dhexe hadiyad fiirisid ma ka arinta
okay dawladdu way tagtay xukuumadii ra'iisul wasaaraha oo hoggaaminaya meesha tagtay okay maxay doonayaan labada ma
maxay doonayaan taas la faatiyo waxa kaaga muqda Soomaalida la faandisay isku soo dhawaani waxa arkay ra'iisul wasaaraha mar wuxuu tagay Kismaayo tagay waa tashu la soo hagaajin wuu ka soo baxay maalinta dambe wuxuu joogaa garow jooga marka khilaaf kala faantiisii siyaasadda ku saabsan Soomaalida dhexdooda ka dhacay maamulada
hal la dhisay dastuurku waxa ku qoray in la dhiso federaal
way jirtaa dastuur in la dhiso way jirtaa
ha caqabadahan maxay yihiin
marka caqabadaha waxa weeyaan oo in aan qirno fiican 20 sano oo dagaal ayaa kasoo jiray wadankan way ogtay dagaal ku
soo marka waxa leedahay qorshe isbaysi ah jira Saudi
ayaa leedahay isbaysi oo siyaasad ayaa jiraan leh aniga oo laakiin Soomaalidu isku soo dhaweyn doono isbaysigan siyaasadda
way way Hassan haye waa maqleysa saaxibka wuxuu leeyahay waa faa'iido la isu yimaado isbaysiga la sameeyo oo meeshu ay kasoo baxdo arin maaragtay isbaysiga muhiim
een maxamed wax badan oo ku raacsanay waxna kaga soo horjeedaa waxaan kaga soo horjeedaa isbaysigana faa'iido ay ku jirto aniga waxaan
qabaa isbaysigu markuu wax laad waa caqabad
baa uu sun ku jiray caqabad ay tahay tusaale waxa loo shaqeynayaa danta qaranka waxa loo shaqeynayaa umada Soomaaliyeed oo hadda aan laga dhaadhicin federaalka wax uu yahay waxa loo shaqeynayaa waxay tahay danta qaranka Soomaali marka ayadoo hadda een madaxdi dawladda federaalka iyo caalamki uu aqoonsan yahay in shacabka Soomaaliyeed federaalka aan laga dhaadhicin haddana een isbays uu dhaco waxa iman karta in markay isbaysaan Puntland iyo Jubaland markay isbaysaan in koonfur galbeed iyo shabeelada dhexe iyo hiiraan markay loo sameeyo
iyo galmudug
isbaysaan galmudug inay isbaysataan marka
taas waxay isbaysiga yimaadaan waxay raadamaan
waxay aan dhameesto qodobadii markay dib ugu laabto mid kale ugu muhiimsan baa jira waxa lixda qodob ay soo saareen baarlamaanka Puntland waxa ku jiray baarlamaanka dawladda Puntland wax aanaysan aqoonsan doonin ee dhulka ay ka talyaareysan ka shaqeyn doonin xeerarka baarlamaanka dawladda dhexe uu sameeyo een hadii aysan aqoonsanaynin een Puntland yaa markii hore go'aamiyay in Puntland qiso yaa guddigii arintan sameeyay ahaayeen waa baarlamaanka federaalka marka qodobkooda labaad waxa waaye baarlamaanka dawladda Puntland wuxuu go'aan ku gaaray in xeerka baarlamaanka federaalka uu ansixiyo ee aan lagala tashin dawladda Puntland inaysan sharci ahayn xeerkaas aysan ka shaqeynayn dhulka Puntland marka waa qalad aniga isla tahay baarlamaanka dhexe waa sharci dejiyashi dalka waxay gaaraan cid ka daba hadli karta ma jirto
marka waa sharciyan la baarlamaan hay marka maamul goboleedka ma daba hadli karo
hay aniga horta in arinta isbaysigan cusub oo aniga la fahantay on arko faa'iido leeyahay ku sheega Hassan duu wuxuu sheegay in caqabad ku tahay horsocodka wadanka laakiin arinta jirtaan ku sheega dad hadda meeshii dawladda Soomaaliya joogto umada Soomaaliya joogto waxa ku soo dhax jiray beesha caalamka ku soo dhax jirtay oo wada hadla war isla fariista ku jirtay laakiin haddan khilaafkan dhax dhacay
marka ayaga ba hadlaa
maamul goboleedada sida Puntland iyo Jubaland mar koonfur galbeed mar madaxweyne la doornay la dhahay koonfur galbeed waxa ka dhacay ogeyd madaxweyne markii la doortay dad way diideen hadda galbeedku waxa ka jiray asuuna way diidantay taarif aanteedu mar waxa arkay markii dawladda madaxweynaha meesha tagay war aan wada hadalno mar beeshi caalamka ee meesha ka baxday Soomaalida ayay soo horay soo
ayaga la wada hadlayaa
ayaga haddii wada hadlayaa
faa'iido markaa
waxa way markaa waa taas
hadduu khilaafimaado ayaga la wada
ayaga leey markaan
ma dawladda iyo federaal
oo khilaaf ka saga markaa lagu dhameeyin dagaal lagu dhameeyin waa ogtay koonfur galbeed waxa ka dhacay arintii isku khilaafi laakiin haddii hore u socotay dadkii way soo fariisteen ahlusuna haddii waxay leedahay waxaan u diyaar u ahay maxal leey jiray wada hadal Cabdul Kariim Guuleed madaxweynaha koonfur
galmudug
maalin dhow
wada
hadal meeshi ay joogen ayuu gaari u qaatay oo aaday marka Soomaalida la fahanteeda ayay isu furmahayso oo maaragtay wada hadlay mid kale waxa xasuusta markii maaragtay ay wasiirka arrimaha dibadda ee Mareykanka halkan imaanay madaxweynayaasha ka yimaaday federaalka way isu yimaadeen madaxweynaha ayay meel la fariin marka cid ka weyn ma jirto waa la wada hadlayaa
may way jireen
may way jirtaan madaxweynaha way jirtaan laakiin isku meel la fariisanayo dibka mar hore dadka Soomaalida waxa uu keenay waxa weeyaan qabiilkan ka weyn qabiilkan laakiin meel la isla wada fariistay ayadoo maaray hal qof oo beesha caalamka ay ku dhex jirto
laakiin waxay ahayd oo farta lagu fiiqay in dawladda dhexe iyo federaalku ay laba kala yihiin
way jirtaa
oo maamuladuna ay maaragtay halka ay dawladda hoos imaanaya
laba way kala yihiin way jirtaa laakiin ayagoo meel isku keenay oo ogolaaday in meel isku keenay wada hadlo arintaas aniga waxay ila tahay arin aad u muhiim oo maarti Soomaalida hadda oo maarti aad u muhiim
ay aad u maasantiin labadiinaba kuwaasina waxay kala hayeen Xasan Cali Cismaan oo ah arday wax ka barta xiriirka caalamiga mid ka mid ah jaamacadaha Muqdisho iyo Maxamed Kaahiye Maxamuud oo wax ka qora arrimaha siyaasadda Soomaaliya labaduba waxay kala qayb galeen xubinta dooda gaaban inta aan mar kale ku kulmi doono barnaamij xiin kale dhigistaal waxaan ku dhaafiyaa sidaas iyo Ramadaan Kariim
ada yum hadsan yahay wariyeena magaalada Muqdisho Axmed Xasan Cali iyo xubinta dooda gaaban iyo magaalada Muqdisho ku soo diyaariyay laanta afka Soomaaliga VOA ayay intii kaga maaneysay tabinteeda awgisnimo. Madaxweyne Obama ayaa mar kale faahfaahin ka bixiyay heshiiska laga gaaray nuclearka dalka Iran ee toddobaadkan ay wada gaareen quwadaha caalamka iyo dowladda Iran. Madaxweynaha ayaa qabtay shir jaraa'id oo uu kaga jawaabayay su'aalo badan oo saxaafaddu ay arintaasi ka weydiisay. Xuseen Barre ayaa warbixin arintaasi ku saabsan inoo haya.
Madaxweyne Obama ayaa shirkan jaraa'id ee ugu talagalay in warbaahinta Mareykanka uu u soo bandhigo heshiiska nuclearka ee Iran ayaa waxa uu ku xusay in uu ku talagalayo in dooda ku saabsan heshiiskaasi ay yeelanayaan mudanayaasha Kongareesku ay adkaan doonto. Laakiin waxa uu tilmaamay inay ula muuqato arrin waaqic ka fog dooda ay qabaan mucaaradka qaarkii oo ah in aan Iran haba yaraatee aanay xaq u lahayn inay yeelato barnaamij nuclear ah xitaa haddii uu yahay mid ku saabsan arrimaha nabadgelyada, taasi oo madaxweynuhu tilmaamay inay tahay fikrad ka fog ta ay caalamku qabaan.
The problem with that position is that there is nobody who thinks that Iran would or could ever accept that, and the international community does not take the view that Iran can't have a peaceful nuclear program. They agree with us that Iran cannot have a nuclear weapon.
Dibaatada aragtidaas ayaa ahayd inuusan qofna u maleeyneen inay Iran tan sinaba ku aqbalayso. Bulshada caalamku ma wadan fikirka ah in Iran aysan haysan karin hubka nuclearka dhanka tamarta ama nabdoon. Waxay nagu raaceen in Iran aysan samaysan karin hubka nuclearka ee dhanka gulufka ama colaada.
Madaxweyne Obama ayaa dhinaca kale faahfaahin ka bixiyay cawaaqib xumada ay Iran kala kulmi karto haddii ay heshiiskan caalamiga ah ku xadgudubto, isagoo saxaafadda u sheegay in heshiiskani uu yahay mid damaanad qaadaya in aanay halis ku imaanin ammaanka qaranka ee Mareykanka.
With this deal, if Iran violates its commitments, there will be real consequences. Nuclear-related sanctions that have helped to cripple the Iranian economy will snap back into place.
Heshiiskan ayaa ah mid haddii Iran ay ku xadgudubto ballamaheeda waxaa jiri doona cawaaqibyo dhab ah, iyadoo cunaqabateyntii la xiriirta hubka nukleerka ee curyaamisay dhaqaalaha dalka Iran dib loogu soo celin doono.
Madaxweynaha Mareykanka ayaa ku xusay shirkiisa jaraa'id inuu arko heshiiska lala galay Iran mid waxtar u leh nabadgelyada Bariga Dhexe oo uu ku tilmaamay goobaha ugu halista badan caalamka, isagoo sheegay in heshiiskani uu ka saarayo meesha loolan iyo tartan ka dhalan kara hanashada hubka nukleerka oo ay ku tartamaan dalalka colaadu ka dhaxayso ee Bariga Dhexe.
Without a deal, we risk even more war in the Middle East, and other countries in the region would feel compelled to pursue their own nuclear programs, threatening a nuclear arms race.
Heshiiskan la'aantiis waxaynu halis ugu jirnaa in dalalka Bariga Dhexe iyo kuwa gobolku ay iyaguna damcaan inay waajib ku tahay lahaanshaha hubka nukleerka, iyadoo halkaas ay ka dhalan karto handadaad dhanka hubka nukleerka oo ka dhigi karta gobolkaasi gobolka ugu xasiloonida xun adduunka.
Isagoo hadalkiisa sii wata kana hadlaya ammaanka Bariga Dhexe ayuu madaxweyne Obama xusay inaanay shaqada madaxweynaha Mareykanku ahayn inuu maamulo ama uu ka taliyo khilaafaadka ka taagan Bariga Dhexe, laakiin waxa uu taa beddelkeeda sheegay inay waajib uu ka saaran yahay in dhallinyarada ku nool gobolkaasi ay helaan waxbarasho iyo fursado shaqo si aanay ugu dhicin dabinka kooxaha xagjirka ah sida kooxda Daacish oo kale.
President of the United States to solve every problem in the Middle East. The people of the Middle East are going to have to solve some of these problems themselves. We have to address
ma aha shaqada madaxweynaha Mareykanka inuu xaliyo dhibaato kasto ka jirta Bariga Dhexe. Dadweynaha Bariga Dhexe ayay tahay inay xaliyaan qaar ka mid ah dhibaatooyinkooda iyagu, balse waxay ila tahay in aanu madaxweynaha soo socda ugu yaraan siino dhabahage uu ku sii wado horumarka hadda socday arrimahaasi. Ta ugu dambeysa ee aan doonayo inaan ka hadlo ayaa ah arrimaha mustaqbalka fog oo ah inaanu ka hadalo fursadaha shaqo ee dhalinyarada gobolka iyo arrinta mustaqbalka oo ah inaysan dheg jalo ku siinin dhammaan waxyaabaha sida khaldan diinta loogu adeegsado. rabshadaha iyo inay ku biiraan ururka Daacish.
Dadka ka soo horjeeda heshiiskan ayaa si weyn u dhaliilay iyadoo aanay dowladda Mareykanka soo hadal qaadin intii wada hadallada nukliyeerka Iran ay socdeen. Afar qof oo u dhashay Mareykanka oo mid ka mid ah yahay suxufi u shaqeeya jariidada Washington Post oo ku xidhan Iran. Saddex ka mid ah dadkaasi ayaa lagu maxkamadeynayaa Iran halka qofka afraadna aan la ogeyn xaaladdiisa. Laakiin madaxweyne Obama ayaa difaacay mowqifka maamulkiisa isagoo xusay khatarta ka dhalan karta haddii la isku xidhi lahaa wada hadalka nukliyeerka iyo afartaasi qof ee Mareykanka u dhashay ee ku maqan Iran.
If the question is why we did not tie the negotiations to their release, think about the logic that that creates. Suddenly Iran realizes, you know what? Maybe we can get additional concessions.
Hadii su'aashu ay tahay sababta aanu arintaas wada hadalada ugu xidhiweynay, bal aduu si macquul ah u fikir waxa ay keeni karto. Durbadiyaba Iran waxa is weydiinaysaa inay dana gaar ku heli karto arimaha shakhsiyaadkaasi oo ay noqoto in wada hadalada ay ka dhigto kuwa cakiran.
Ugu dambeyntii, madaxweyne Obama ayaa xusay in heshiiskani uu damaanad qaadayo in Iran mustaqbalka aanay helin hub nukliyeer ah, taasi oo ah arrin walaac ku haysa dadka heshiiskan ka soo horjeeda oo u badan dalal ay xulufan yihiin Mareykanka.
Aad ayuu mahadsan yahay Xuseen Barre Aadan ayaa warbixintaasi nala socotiinaya. Halka aad kala socoteenna waa V O A Washington. Ismaaciil,
cashay cabaaradan ba V O A waxay isha aada ugu haysay, bal ciiddii baa la filayay berito inay tahay marka dunida Islaamka meelaha laga arkay bisha oo kale. Marka dalal kala duwan ayaa hata haatan warar ku sheegeen in laga arkay sida Maleeshiya, Qatar, Sacuudi Arabiya, Jabuuti, Imaaraadka Carabta iyo meelo kale. Hase ahaatee ilaa haatan, tusaale ahaan Sacuudiga oo kale ama wasaaradoodii diinta iyo waqafta si rasmi ah umay shaacin inay berri tahay rasmi, oo weli waxay isu duwaysaa wararkii Gorrowid baa laga afuray dalalkaasoo dhan qorax dhici noqotay. Marka waxaa la filayaa saacadaha soo socda ama daqiiqadaha soo socda in si rasmi ah wasaaradahooda diinta iyo waqafta u shaaciyaan inay berri ciid tahay in kale,
maadaama marka bishii laga arkay wadamadaasi
wadamadaas kala duwan oo dunida Islaamka ka mid ah ayaa laga arkay si rasmi ah ciiddii.
Marka V O N waxay leedahay ciid mubaarak dhegeystayaasheeda soo ma
ciid mubaarak bay leen, laakiin weli lama xaqiijin.
Ahadi aad waxaad ku soo dhawaataan hees ku saabsan ama mid ka mid ah heesaha ciidda.
gabagabo u tahay idaacaddeedii fiidnimo oo aydin la socodsiinaya Caashe Ibraahin Aadan, Caashe Cuud, iyo Ismaaciil Xuseen Farjar. Haatana gurdu waxay idinku soo maqan barnaamijkii Waa Go'aankaaga, Cabdicasiis Xuseen Cismaan iyo Maxamed Cabdisandheere. Inta ka horeysan waxaan kaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo. Money.